Zabur 139 sano. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi. Yomonlardan meni qutqar, ey egam. Zo'ravonlardan himoya qil meni. Ular yuraklarida qabihlikni qasd qiladi. Doimo urush janjallarini qo'zg'aydi. Ular tillarini ilonday o'tkir qiladi. Tillaridan ilon zahri tomadi. Ey egam, meni qabihlarning qo'lidan qutqar. Yiqitmoqchi bo'lgan zo'ravonlardan meni himoya qil. Takabburlar men uchun tuzoq qo'yganlar. Ular to'rlarining iplarini yoyganlar. Yo'lim bo'ylab menga qopqon qo'yganlar. Ey egam, senga aytaman. Sen mening xudoyimsan. Quloq sol, ey egam, senga iltijo qilaman. Ey egam Rabbi, qudratli najotkorim, jang kunida boshimni omon saqlading. Ey egam, fosiqning istagini bajo qilmagin. Ularning qabih rejalariga omad bermagin. Ular mag'rurlanib ketmasin. Atrofimni o'rab olganlarning taqdirlari o'zlarining boshiga kelsin. Yonayotgan ko'mir cho'g'i o'zlariga yog'ilsin. Ular olovga, iflos chuqurlarga uloqtirilsin u aslo qaytib chiqmasin. Tuhmatchilarga yurtda aslo joy bo'lmasin, ko'karmasin. Falokat zolimning izidan tushib, uni yo'q qilsin. Bilaman, ey egam, mazlumni himoya qilasan. Bechora holni adolat ila qo'llab-quvvatlaysan. Solihlar albatta senga shukrona aytadi. To'g'ri insonlar huzuringda istiqomat qiladi.